La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vă propun o discuție, o dezbatere despre branduri. Ce reprezintă brandul, cum se construiește brandul, cum apun în vremea de astăzi unele branduri, cum renasc, care este piața liberă, concurențială, atroce chiar, în care se pot dezvolta unele branduri care domină lumea globalizată de astăzi. Și mai mult decât atât, câteva aspecte teoretice la început despre ce reprezintă un brand, ce reprezintă o marcă, de multe ori subiecte care au o anumită confuzie care le înconjoară. Este o chestiune foarte interesantă pentru cei interesați de marketing, de publicitate, de imagine, dar și de economie. Așadar, vom discuta în această ocazie despre viața brandurilor împreună cu Daniel Pavel, comentator politici comerciale. Bine ai venit!
Bună ziua și mulțumesc, Cristian!
Este o discuție oarecum teoretică pe care trebuie să o angajăm încă de la început, pentru că există, așa cum spuneam, o confuzie între marcă și brand, chiar între marcă, logo și brand. De aceea, poate că ar fi bine să așezăm câteva premize teoretice la începutul discuției noastre, ca mai apoi să vedem exact cum arată această lume globalizată, acest sat în care noi trăim astăzi, cum se nasc brandurile în această lume, sunt povești de succes, în același timp sunt și drame și le vedem cu toții, vom vorbi poate într-o a doua emisiune despre acest aspect, dar mai mult decât atât, trebuie să înțelegem cum funcționează brandul în mentalul colectiv, pentru că fără să ne dăm seama, poate, noi trăim într-o lume în care există multe simboluri, mult prea multe simboluri, chiar dacă lumea noastră este extrem de materială în comparație cu altor secole. Dar, pentru început, cum spuneam, să lămurim câteva aspecte. Care este diferența dintre o marcă și un brand? Ce este marca? Ce este brandul?
Subiectul e foarte ofertant și fecund și, într-adevăr, grila prin care cred că trebuie să-l privim este aceasta. Întâi o abordare mai degrabă tehnicistă și, în aceasta, marca este, să spunem așa, amprenta din punct de vedere al elementului figurativ, al logo, moto, slogan, după caz, forma siglei, care se și înregistrează la organismele de resort. Noi avem în România OSIM-ul, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, ele închizând cumva o buclă a ceea ce înseamnă denumirea firmei și toată această suită de lucruri pe care antreprenorul, în speță Consiliul de Administrație al unei entități, dorește să-l comunice prin intermediul unei noi afaceri, unei noi linii de business. Brandul este etajul imediat superior, pentru că brandul înseamnă mai degrabă promisiunea pe care o face această marcă cumpărătorilor. Americanii fac o deosebire între shareholders, deci între acționari, între cei care vin cu bani, idei, capital sau orice tip de energie pe care o pun pe masă, și stakeholder, adică clienții, și nu numai, de fapt. Sunt și cei care, într-un fel sau altul, se vor întâlni cu acest brand, fie că este de consum de masă, fie că este un brand exclusivist. Deci undeva de la un punct încolo, brandul înseamnă promisiune. O promisiune pe care fiecare entitate trebuie să o respecte. Nu știu, când spui, și bănuiesc că putem să spunem numele de branduri. Despre ele vorbim. Momentul nașterii Nike. Nike sau Nike, nu, zeița victoriei în mitologia greacă, foarte puțin din mentalul american cunoaște acum, de la atâția ani după lansare, povestea asta. El a fost încă de la început poziționat pe o chestie mai degrabă pragmatică, să facem, să fim, și mai puțin pe ceea ce specialiștii și consultanții au dus inițial, corelația cu mitologia greacă. Se pare că aici e, de fapt, cheia. Marca începe să prindă în momentul în care promisiunea se respectă. Brandul începe să se valideze în piață. Aici e interesant de văzut cum multe branduri s-au poziționat chiar foarte bine, însă în timp, obiceiurile de consum, după caz, eu știu, ecosistemul de piață, avem Nokia, vom discuta despre ea cu siguranță. Nokia a pornit, practic, au fost părinții trecerii de la tehnologiile îndeobște cunoscute ca militare, care stau foarte bine în sisteme și teatre de operațiuni militare un număr de ani, apoi armata sau diversi cetățeni de prin serviciile asignate armatei decid că ele trebuie să ajungă la public, încep să ajungă. E bine, e un prim lanț de companii unde ajung pentru testare.
În ceea ce privește tehnologia.
Tehnologia, de tehnologie vorbim, exact. E bine, Nokia a făcut parte din această frontieră a tehnologiei, a rezistat destul de bine și s-a dezvoltat extraordinar. Connecting people ca și slogan este dat de exemplu în orice școală de marketing, branding, publicitate, de la font până la cadență, până la modul în care a fost el declinat, cum spun specialiștii, pe fiecare mediu audio, video, vizual.
Sau Just Do It
la Nike.
La Nike.
Da, da. Vo, iarăși, fără niciun fel de corelație cu denominația de bază. Ei bine, Nokia a reușit, dacă putem să spunem așa, din păcate, să piardă însă cursa exact la momentul la care tehnologiile sau, nu știu, sau
aș folosi, a fost o explozie tehnologică, explozie,
exact,
da? Concurența deci 3G, era tot mai dură.
Și o pierde în fața lui Samsung, care la vremea la care, mă gândesc doar la Samsung, ca să nu spunem și de băieții din California de la Apple, Samsung care, la vremea la care Nokia știa să facă telefoane, Samsung se ocupa cu electrocasnice și cu totul și cu totul altceva, nici nu și închipuia vreodată că o să facă terminale de telefon.
Despre da. Poveștile Revenim. De succes sau despre tragedii în această lume a brandurilor vom discuta, pentru că dacă este o viață a brandurilor, atunci discutăm despre moarte, discutăm despre supraviețuire,
dezvoltare,
dar și despre apusul zeilor. Dar cred că trebuie să lămurim încă o dată această diferență dintre o marcă și un brand. Marca, așa cum ai spus, dăm exemplu României, se registrează la OSIM. Oricine poate să creeze o marcă. Marca se creează într-o zi.
Da, chiar
dacă legislația este da. Favorabilă, se poate crea într-o zi. E bine, brandul se creează în ani.
Exact.
O marcă ce face? Literele, un grup de litere, un semn grafic, un
exact,
desen.
Exact, elementul figurativ, da, cum îl numește.
Distinge un produs de toate celelalte din nișa respectivă. Pe când brandul individualizează mult. El este o reprezentare emoțională și rațională despre produsul respectiv sau despre serviciile pe care le primește un client. De pildă, brandul, când vedem un logo, am vorbit despre Nike, când vedem logo-ul, deja avem această reprezentare a produselor sportive de calitate. Sunt niște lucruri pe care noi nu trebuie să le mai testăm. Nu avem nevoie de recomandări speciale. Pur și simplu, mintea noastră este populată de niște simboluri ale calității.
Exact. Sunt reprezentări de care vorbeai.
Sunt niște reprezentări pe care noi le avem și nici nu ne putem orienta altfel. Noi nu ne dăm seama de ele, pentru că noi nu chestionăm fiecare certitudine în parte. Noi trăim în această lume, respirăm aerul culturii în care trăim și lucrurile acestea vin ca de la sine. Dar noi nu ne dăm seama niciodată și nu ne-am pus problema de ce am încredere într-un produs. De ce sunt fidelizat de un telefon anume sau de un calculator sau de
sau
o mașină.
De băutură răcoritoare.
Sau de o băutură răcoritoare. Noi nu înțelegem lucrurile acestea pentru că nu problematizăm la acest capitol. De problematizare se ocupă specialiștii care despart firul de păr în patru, care vor să vadă cum se construiește brandul, cum se impune în mentalul colectiv, experiența de maturizare, declinul și așa mai departe. Dar lucrurile acestea sunt foarte importante pentru că de multe ori brandurile sunt o construcție foarte ciudată. De pildă, Nike, ai vorbit de Nike. Citeam la un moment dat, într-o carte a lui Thomas Friedman, că nu există fabrică Nike. Nike nu deține nicio fabrică în această lume.
Nu știam.
Deci nu deține nicio fabrică. Nike doar creează design, calitatea produselor, materialul și apoi dă comenzi cu un standard de calitate oricărei fabrici din această lume care poate să se ridice la nivelul pe care ei cer. Dar ei nu dețin nicio fabrică. Nike este, dacă ar fi să căutăm, să spunem, un sediu anume, lăsând de parte zona de business, este o clădire în care sunt oameni în care fac, nu știu, tot fel de experimente.
Da, da, da.
Tehnologie.
Sunt inginerii, laboratorii, da,
asta este.
O bucată de vânzări, probabil, de logistică.
Da, oameni care le desenează produsele, care fac teste, dar ei nu produc.
E, și uite că au reușit să creeze cumva într-un fel de cloud, ca să facem corelația cu tehnologia actuală de o chestie nedefinită, irațională, greu de pus punctul pe ea, au reușit să definească un brand care e în clasament. În fine, în Statele Unite cifrele n-au fost niciodată foarte avantajoase, au fost în spatele Reebok sau altor competitori. Însă, la nivel mondial, e un brand care a reușit să treacă prin furcile caudine ale, ce spuneai mai devreme, ale dispariției. Adică, cumva s-a reinventat, au reușit să treacă.
Am putea spune, bună oară, că brandul este prestigiul sau este renumele mărcii?
Prestigiul și renume, da. Aș rămâne pe ideea și de promisiune pe care o face întreg corpul de, eu știu, de la management până la ultimul lucrător. Când spui Ferrari, Forța Rossa, e acel roșu, Rosso, Ferrari, foarte mândri de el. Ei, tot ce se întâmplă la Maranello acum și în ultimii ani au început și ei să intre mult în zona de product placement, mai deștept, de la căni până la brelocuri, până la... Deși Ferrari rămâne în continuare o marcă hiper-exclusivistă, poți să-ți achiziționezi un tricou Ferrari sau o șapcă Ferrari de la magazinele de profil. Ferrari Store Concept. Au intrat cumva în zona asta, avem și noi. În București, ei, ăla care lucrează la bandă în Maranello, livrează și el aceeași promisiune cu președintele companiei. Adică e și
un angrenaj complex.
E un angrenaj complex în care toți trebuie să creadă într-o măsură importantă. Poate că la un moment dat aici a fost și problema celor de la Nokia. De la un punct încolo, finlandezii n-au mai crezut atât de mult în poziția lor de lider de piață. Probabil că este și foarte, foarte greu să te menții într-un univers extrem de volatil comercial. Vă aminteai mai devreme, e un sat global, e foarte greu. Designed in California, made in China, scrie pe produsele Apple, nu, pe care le folosim amândoi. E probabil că foarte greu, însă, ca să clarificăm aspectul, deci dincolo de elementul figurativ, logo, moto, slogan, care se poate într-adevăr realiza într-o zi, sunt specialiști care lucrează inclusiv la distanța dintre fonturi, o știință care se numește lettering, e un fel de grafică și identitate de brand 2.0, e nivelul următor la care sunt acum specialiștii, și cumva s-au întors la cei care făceau literele pe vremea lui Gutenberg, adică e și aici o ciclicitate, e un ciclu lung. Dincolo de acest lucru, brandul înseamnă într-adevăr capacitatea de a livra emoțional unui consumator potențial sau viitor care nu va mai chestiona standardul de calitate. Coca-Cola are...
El se prezumă.
Se prezumă. Are un gust în București, România, sud-estul Europei și are un cu totul alt gust în Europa Occidentală, Statele Unite și un cu totul alt gust în zona...
Pentru că sunt studii care se fac, produsele, nu aș zice că au calități diferite. Cu toate că am citit un studiu făcut de Uniunea Europeană, tot așa pe multinaționale, și produsele făcute pentru Polonia, Cehia, Ungaria, România, Bulgaria, Grecia, Cipru, zona aceasta, Moldova, aveau un anumit standard de calitate. Cele făcute pentru Occident aveau un alt standard de calitate. Era vorba despre produse cosmetice. Erau mai diluate în zona noastră. Da. Dar nu este întotdeauna vorba despre acest dublu standard, cu toate că este deja mitic.
E
mitologie
exact.
În zona
mitologie,
aceasta.
Exact,
că sunt mașini făcute pentru Estul Europei, sunt mașini făcute, aceeași mașină, același motor, dar la un alt standard de calitate pentru apusul Europei sau pentru America. Nu știu cât de adevărată este această
procentual
idee.
Procentual nu e relevant la...
Dar așa este, băuturile recoritoare făcute pentru noi sunt mai dulci.
Deci, da. Umblă
la rețetă, observând, studiind obiceiurile de consum, apetitul, papilele gustative. În România sunt altfel, funcționează altfel decât ale americanului din celălalt continent. Dar, dincolo de asta, cred că, ca să încheiem acest pasaj teoretic, putem spune că brandul este o reprezentare care se câștigă în timp. Oamenii au o reacție spontană. Nu problematizează, așa cum spuneam, nu investighează, nu fac studii de cercetare, nu compară. Ei știu din start că acel produs are o anumită calitate. Ceea ce noi cu toții credem despre produsul respectiv este brandul. Marca, am spus, este ceea ce se înregistrează, ceea ce oricine poate face, pentru că am vorbit despre produsele Apple. Apple era o marcă la început. Dar ca să devină brand, a fost nevoie de o muncă de ani de zile,
a fost nevoie de inovație,
de creativitate, investiții masive. Las deoparte istoria cu multe turbulențe
a fondatorilor și
a produselor Apple. Dar explozia produselor s-a făcut oarecum recent.
Da, vorbim la scara istoriei
unui produs. Discutăm despre telefonul mobil, MP3, playerul, telefonul.
Da, cred că iPod-ul, nu?
iPod-ul a fost. Da, a fost un fel de
bunicul,
piatră de
cornerstone,
hotar.
A fost o piatră
de hotar. Iar mai apoi, iarăși o altă lovitură care a impus aproape definitiv brandul, este iPhone-ul. Este o istorie și poate că este foarte frumos și util să citim aceste istorii ale brandurilor, pentru că în spate sunt povești de succes, dar în același timp sunt și multe, multe drame. Noi nu știm, de pildă, pe acest drum de la posibilitate, promisiune, la succes, că e un adevărat cimitir.
E un adevărat cimitir, foarte
bine. Deci noi nu știm ce se întâmplă.
Câte startup-uri intră pe masa unui venture capitalist, unei entități care finanțează între 2 și 10 milioane de dolari, sunt niște rigori în Statele Unite, de la 10-15 milioane intră cei cu private equity, pe valori mai mari. Câte startup-uri intră, cât se califică să fie, eu știu, incubați, cel puțin în zona ITNC, mă gândesc acum, dar a început să devină un pat al lui Procust mai în toate domeniile, indiferent ce business vrei să faci. Ai un plan de afaceri foarte bun, business angel-ul, investitorul, îngerul, nu, intră alături de tine, te asistă pe perioada evoluției până la un break-even, să spunem, până ajungi să te finanțezi și apoi îți face un exit, el își face un exit din entitate. Ei bine, inclusiv acolo se pierd foarte mulți. Nu am informațiile, să spunem așa, la zi, însă senzația mea că Mercador.ro, pe care îl știm cu toții, ce bine a intrat în piață.
Trece printr-un rebranding.
Rebranding, apropo de rebranding, unele mai fericite, altele mai puțin fericite, este dincolo de putința mea de a înțelege, care am mai lucrat pe cadența unor nume, eu știu, pe semantică, pe semiotică, de ce OXL.ro ar putea vreodată să fie rostibil, ca să spun așa, în contextul în care vii de la Mercador și te bați cu Tocmai.ro, principalul tău, sau Ocazii, sau, adică ce din tine, echipă sau decidente, face să te duci acolo, dacă nu cumva sunt doar o nouă echipă, o nouă promisiune și e declinată într-o manieră. Deci se numește OLX.ro, exact. Da.
Cum se nasc brandurile?
Corect. Brandul se naște în momentul în care se întâlnește, poate, ideea strălucită, inovativă, creativă, cu un capital, cu o bucățică importantă de capital. Evident, sunt niște condiții de piață care trebuie întrunite. Brandul cred că se naște în momentul contaminării, în momentul în care nu mai poți să numim astăzi pe internet, se viralizează un produs. Adică din motive, spuneai mai devreme, cu totul deloc problematizate, oamenii încep să cumpere acel tip de produs, fie că e ceva de maximă necesitate. Tot americanii spun a nice to have or a need to have. Eu cred că în zona lui nice to have apar brandurile foarte puternice. Există un caz, chiar o tratare geografică ar fi interesantă. Extrem Orient, zona Asia, Eurasia, să spunem, și zona Americilor. În bătrâna noastră Europa, brandurile sunt de, și ele au de la Revoluția Industrială, nu foarte mult, să spunem, în spate, mai mult decât în cele două zone evocate. Însă Louis Vuitton, spuneam mai devreme, a început să fabrice hamuri inițial și făcea niște hamuri pentru clasa avută care de altfel puși puteau să-și permită și zona asta și aveau nevoile, sigur, cu totul deosebite. Apoi au trecut, după un eșec teribil, să facă, de fapt au fost subcontractori pentru niște manufacturieri de cufere, pentru că creștea volumul călătorilor transoceanice la începutul secolului 20, iar ei au venit așa ca o piesă de puzzle insignifiantă aproape. Cineva, mai ales cineva din zona doamnelor, ele sunt niște trend setterițe, dacă putem să spunem așa, extraordinare, adică au un flair infailibil în a decide cine trăiește sau nu, asemeni imperatorilor romani care dădeau sau nu dreptul la viață. Și Louis Vuitton, de aici începe povestea, pentru că începe să intre în zona pielăriei pentru produse de tip poșete și cu ce s-au mai lansat ei ulterior. Adică ar putea să fie brand, ce vreau să spun, nu ceva ce faci în secunda aia. Coco Chanel începe cu pălării, niște pălării fabuloase, dar care nu au devenit brand. Ulterior, taioarele Chanel și parfumul Chanel Sang și tot așa s-au impus ca branduri care transced așa veacurile. Aici e interesant cum trăiește un brand.
Din poveștile pe care le-ai spus și pe care le vom prezenta poate mai pe larg într-o ediție viitoare, eu înțeleg că brandul înseamnă la început o sclipire de geniu, o sclipire care trebuie să se întâlnească cu potența financiară.
Asta e.
Pentru că altfel este o apariție meteorică, o sclipire care se pierde într-un ocean de produse, invenții, servicii și așa mai departe. Are nevoie de consecvență, trebuie să se investească în produsul, trebuie să reziste pe piață, inovație, un proiect și oarecum de o fidelizare a consumatorului. Brandul nu poate să apară și să dispară din raza vizuală a unui cumpărător, el trebuie să fie mereu acolo. El trebuie să fie recunoscibil în momentul în care te gândești la un segment, la, nu știu ce spun, segmentul auto. Imediat în minte îți vin câteva branduri, ele sunt acolo, mintea ta.
Și chiar logo-ul, adică.
Da, chiar logo-ul. Da. Doar când vezi logo-ul, ai deja reprezentarea calității, a produsului, eventual vizualizezi, ai niște sinestezii, vizualizezi niște machete. Așa funcționează lumea noastră. Aș zice că sunt, folosind așa un limbaj mai pretențios, niște idolafori ai lumii de astăzi. Dar dacă așa se nasc brandurile, plecând de la o idee de geniu care trebuie neapărat și finanțată pentru a se dezvolta, cum supraviețuiesc brandurile?
binomul sau trinomul
aici
trebuie
este,
să
aici este mai complicat.
Ideea de geniu plus finanțarea constantă și bucata de consolidare de care aminteai. Inovația trebuie să fie continuă. Trebuie să fie mai ales o inovație a sistemelor de management ale companiilor care au acest tip de brand. E interesant de urmărit evoluția în Fortune 500, primele 500 de companii ale lumii în ultima 100 de ani. Regăsim acolo pe podium, dacă nu pe un podium de, să spunem, până la poziția 5-a, Mercedes. Mercedes, Daimler, Daimler, în fine, și variațiile lui Mercedes. E foarte interesant că a fost, pe de altă parte, una din companiile leading pe partea de tehnologie. Chiar dacă n-au făcut cifre foarte mari, chiar dacă n-au participat ca alți mari jucători, ca Jaguar, ca Renault, ca Ferrari, la curse de mașini, au avut cei bucata lor, în special în Germania nazistă și în special în siajul acelui tip de abordare. Însă au investit cu încăpățânare în tehnologie, au dat și greși cu anumite modele, însă începând cu anii 70, ca să spunem mai pe scurt, ce face Mercedes în ceea ce privește cercetarea în siguranță, să spunem, celelalte mărci, aproape toate, Plutonul, vin după ei în următorul cincinal, ceva de genul ăsta. Și așa reușește să se mențină. Sigur că lucrează și la formă. Designerii de la BMW, de exemplu, un chef designer de la uzina din Bavaria, scapă acum numele orașului, dar e un icon, e iconic în sine, sediu BMW e iconic, apropo de...
Da.
Ei bine, au furat un designer din zona designului de produs industrial sau electrocasnic. Altfel spus, acest tip se duce pe la tot felul de... I-am citit un interviu într-o revistă de profil, se duce pe la tot felul de manifestări de gen care n-au legătură cu lumea auto și se inspiră pentru a face interioarele BMW într-o permanentă, nu știu, dialectică cu Mercedes și cu Audi. Adică nu se uită la competitorii japonezi sau americani, bătălia lor fiind acolo, locală. Iar asta aduce plus valoare pentru consumator, cumva. Customer engagement în momentul ăsta nu mai este strict pe brandul în sine, ci e mai degrabă pe categoria, pe mașinile germane, pe mașini japoneze, îndeopște asociate cu fiabilitatea, pe mașina Dacia Renault, ieftină și bună, ceva de genul ăsta. Adică se merge foarte mult pe acest tip de consolidare. Ăsta poate să fie răspunsul supraviețuirii unui brand.
Crezi că poate să existe o discrepanță în timp majoră între brand și calitatea produsului în sine?
Absolut, s-a văzut în...
Adică
s-a văzut
un,
și avem exact
să fie un brand care... puternic, dar produsul asociat acestui brand să nu fie excelent. La urmă se pot juca cu mintea noastră, pentru că despre asta
absolut,
este vorba.
Absolut, absolut. Și sunt controversatele științe ale marketingului. Marketingul intră acum într-o zona neuromarketingului, frumuturi din zona neuroștiințelor, în care, să spunem așa, minimizarea unor mari lucruri care nu sunt ok cu un produs și maximizarea unor minuscule calități a început să devină strategie pe termen. E vorba despre terminalele de telefonie mobilă, de acest indicator de radiație, despre care s-a vorbit cândva într-o măsură importantă, acum SAR-ul acesta. Da. Ei, acum el nu văd să mai fie un element și nu s-a redus corespunzător, ba dimpotrivă. Adică bătălia în goana după produs, în frumusețea, estetica produsului, market share, este atât de mare, bugetele sunt atât de mari și interesele sunt pe cale de consecință la fel de mari, încât partea de securitate, inclusiv securitatea datelor, bucata asta e lăsată cumva un open loose, așa, loose.
Dar și acolo, da. Și acolo sunt branduri care s-au impus și supraviețuiesc într-o anumită măsură tocmai pentru că se ocupă de securitate.
Pentru că se ocupă, da, absolut. Avem și zona asta, da.
Care ne referim la producătorul canadian BlackBerry. Poate că ar trebui într-o emisiune viitoare să discutăm puțin și despre istorie. Pentru că este foarte interesantă istoria unor branduri, cum s-au impus pe piață, cum au supraviețuit sau cele care au intrat în declin. Există la ora actuală o preocupare pentru estimări și pentru top. Citeam la un moment dat top 10 branduri care vor avea de suferit în anul 2014. Top 10 branduri care au pierdut clienți sau cotă de piață sau la capitolul imagine în 2013. Deci sunt niște estimări și în funcție de aceste estimări fluctuează vânzările, fluctuează încrederea consumatorilor. Adică trăim într-o lume în care este suficient să arunci pe piață un zvon, atunci cota de piață a produsului cade, la bursă se simte zvonul. Mi-amintesc, era bolnav, nu știu ce probleme de sănătate avea fondatorul Apple și într-o săptămână de la apariția zvonurilor, cota de piață, se mai degrabă cota la bursă, a scăzut cu 4%, ceea ce este uriaș, este foarte mult.
În 2005 a fost diagnosticat cu cancer pancreatic, da. Și în momentul în care declarația a devenit publică...
A scăzut cu 4%, da. Ceea ce este uriaș.
Și atunci efortul de comunicare, că uite, e interesant cum reacționează un brand atunci, efortul de comunicare al lui personal și al boardului a fost să fie plasat permanent ca unul din echipă. Este minunat, e briliant, e genial, e
dar mai sunt încă nu știu
dar
câți
în spate
alții
pe produs lucrează ăsta. Iar pe el l-au pus cumva în zona de, apropo de cifre, 10 lideri care au influențat lumea covârșitor. Nelson Mandela, el. Adică jocul de imagine l-a plasat imediat într-o altă zonă. De fapt, s-a și vorbit la un moment dat și cred că și filmul acesta care s-a făcut, nu știu dacă tratează, a fost o a doua cădere numită așa lui Steve Jobs din bordul companiei. De data asta asumată și de el. Cum știm, prima nu a fost.
Despre povești. Da. De succes sau despre tragedii discutăm într-o emisiune viitoare. Îți mulțumesc pentru prezență.
Eu mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!